Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 6 декември.
В началото още позволете да върна внимание, че това, което чувам от опозицията и от госпожа Корнелия Нинова, всъщност са неща, които правителството ги е изпълнило и в първия си мандат или сега ги изпълнява в момента. Повечето от тях даже изпълнят. Надали точно на вас трябва да ги повторя всичките неща, но, например, едно от тях, което и днес го чухме, е да се насрочи Консултативен съвет по национална сигурност. Припомням ви, че есента на 10.11.2015 година имаше такъв Консултативен съвет по национална сигурност. Него го свиква президента, той решава кога ще свиква Консултативен съвет, той решава кога ще бъде темата. И тогава, чували сте го от нас, много изпреварващо, с 3 дни преди това, което се случи в Париж, имаше такъв Консултативен съвет на тема миграция, от по памет от 11 предложения. Струва ми се, 7 бяха свързани с миграцията. 2 от тях бяха свързани с законодателството и нещо да се подобри, какво там беше описано точно, да се подобри в средата за сигурност. Ние това го направихме. Направихме закон за противодействие на тероризма. Второ четене прости, надявам се тази седмица да влезе също. Преди това искам да ви кажа, че ние, второто правителство, прие 4-те закона за службите. Все в тази връзка подобряваме средата за сигурност. Например, трябва да ви спомена, че променихме и закона Наказателния кодекс. Там променихме няколко неща, които са пряко свързани с каналджийството. Например, да си каналджия стана много пъти по-тежко. От 3 години на 12 години затвор. 10 пъти увеличихме глобата. 30 000 лева. Плюс конфискация на имуществото на каналджията. Освен това, знаете, СРС-та също го увеличихме с 16 от 6 на още 16. И така нататък. Променихме закона за убежището и бежанците, ми че се казва. Веднъж тогава. Сега го променихме пак. Надявам се, поне присъщите журналисти го знаете, да. Те могат да се разхождат вече само около районите на центровете, където се намират. Тоест всички тези законодателни инициативи, за които се говори и които може би Консултативен съвет бъдеще трябва да предложи, са изпълнени. Е, разбира се, госпожа Нинова сигурно знае, че като вече има президент, той може да свика на каквато тема иска Консултативен съвет. Ние в момента не считаме, че трябва да бъде свикан такъв Консултативен съвет. Това беше ясно казано и не случайно президента не направи и такава тема нямаше на последния Консултативен съвет. Защото в България има проблем с мигрантите, като всички държави от Европейския съюз. Но той не е такъв, какъвто е в другите държави. И това усилване на страха, аз не знам кого обслужва, даже си мисля, че е точно обратното. Ние стоим недобре в очите нашите европейски партньори. Това, което направихме, тази дипломация, която пред очите ни извърши правителството, посока към Турция. Знаете какво направи август месец премиера? Отиде при Ердоган, след това отиде в Европа, отиде при ръководителите на Европейския съвет и съвет. След това Братислава. Дадаха ни 160 милиона. Тук се откри агенцията. Дойдоха едни от ръководителите на европейски държави, да не споменавам и Орбан, и на Великобритания и така нататък. Тоест ние имаме международна подкрепа, всички вече съзнават ясно и ние сложихме в дневния ред на Европейския съюз това, че ние сме външната граница. Че България няма да става място, където ще се ситуират лагери, както ни обвинява в позицията, на мигранти. Нищо подобно. Тоест тая посока, европейската дипломация и дипломация с нашите съседи е много добре развита от правителството. Нашите партньори от Турция и от Гърция са тези, които в момента спират мигрантите и те не минават по нашия път. Да, другите държави правят нещо подобно. И Вишеградската четворка, и Сърбия, и Унгария. Но нека се вгледаме какво направи правителството. Аз не виждам нищо от това, което чухме в парламента, от тези 5 мерки, които предложи госпожа Нинова, коя от тях не сме изпълнили, че те предлагат. И едно от куриозните, с което ще приключи въведението, това беше армията на границата. И че ние какво направихме? Кой промени закона за отбраната и въоръжените сили, член 57, и постанови с този ЗИД армията да отиде да помага на гранична полиция на МВР за охраната на границата. ГЕРБ, ние го направихме това. Разбира се, има норми, които трябва да спазваме, има директиви европейски, в които ние сме, като член на Европейския съюз, лоялни и спазваме също. Не може да правим крайни мерки, които някой от тях предлага госпожа Нинова. Така че освен всичко, което е изпълнено, аз освен лъжи, друго не чух. И сега ще дам думата на министър Бъчваров и на другите колеги да допълнат всичко това, което чухте от мене и подробности. Благодаря.
Като се извинявам, че днес за пореден път трябва пред вас да говоря и пред вашите зрители, слушатели, читатели. но не мога да оставя тази поредица от нелепи лъжи, които се сипят, които показват една изключителна некомпетентност в детайлите на държавното управление. Нинова и Йотова от вчера насам ни направиха за смях в Брюксел. В Брюксел не могат да разберат какво ги питаме и какво се случва в България, защото те много ясно са заявили политическо решение. На 16 септември има писмо от комисаря Аврамопулос до мен лично, в което потвърждава, че е получил 5 апликационни форми за спешна помощ, които ще бъдат предоставени от фонд Вътрешна сигурност на обща сума 160 милиона евро. Мисля, че има копия от това писмо, може да го видите. На 3 октомври пристига писмо на президента Юнкер до нашия министър-председател, в което също се потвърждава тази сума. Днес госпожа Нинова твърди, че имало разминаване между едната или другата сума. А в целия този процес ние много пъти обяснихме, че става въпрос, че първата сума, която може да ни бъде отпусната, е в рамките на 101 или 108 милиона, нещо, което се уточни, и допълнителните 52 милиона ще бъдат договорени с оглед особеностите на проектите, които ще бъдат предоставени. Ние сме изпратили апликационните форми, предстои тези суми да бъдат гласувани и приети буквално тези дни, и аз вече си мисля, че такава безгранична глупост не може да съществува в този момент с тези аргументи. Може би има умисъл за това тия пари да бъдат спрени. Спора в последните дни се зарази от вчера насам, когато госпожа Йотова, новоизбраната вицепрезидентка, размаха един отговор на нейния въпрос от 23 септември. И понеже си направихме труда да видим как е зададен въпроса, за да видим какво означава отговор. В своя въпрос тя посочва: Европейската комисия съобщи, че парите ще дойдат като спешна помощ от фондовете за вътрешна сигурност и бежанци. Не е точно изобщо определено, но разбираме го по смисъл. А допълнително ще бъдат положени усилия още сума да достигне 160 милиона евро. Това се пише в нейния въпрос, който е отправил към комисията. По-нататък пита: поемала ли е България ангажименти на среща в Братислава за изграждане на центрове за настаняване на мигранти на своя територия с отпуснатите 108 милиона евро? Тоест, тя пита само за една част от тия пари, след като признава, че те са 160 милиона, и получава отговор за тези 108 милиона, така както е попитал. В отговора, който тя е получила от кабинета на комисаря Аврамопулос, се казва: допълнителните 18,9 милиона евро от фонд Убежище, миграция и интеграция, т.е. част от тази първа сума, която ни беше преведена, са насочени към оказване на подкрепа за създаване на 3 нови кризисни центъра за настаняване в България, за подобряване условията за приемане, тя спира да чете до тук, за модернизация и обновяване на един транзитен център, както и за допълнителни мерки за информация и реинтеграция. Тоест, чете се само първата част от изречението и се размахват едни листа пред камерите, пред журналистите, които показват, че тези две госпожи очевидно не могат да четат официалната документация. Няколко пъти и в моя отговор в парламента е посочвано, че изграждането на капацитет за първоначален прием на граждани на трети страни, което означава изграждането на три площадки, е в размер на 1 милион и 700 хиляди евро. Това е сумата от тези 18,9. От тук нататък има много други средства, които са почти 6 милиона за храна на гражданите, т.е. тези, които ще бъдат в центровете в страната, ще им бъде осигурявана с европейски средства храна. 8 милиона и 600 хиляди обзавеждане, оборудване, охрана и така нататък. Те също са в тая сума. 6 милиона за доставка на 500 сглобяеми контейнера. Това означава, че ние наистина потвърждава нашата теза, че са необходими кризисни центрове. Тези контейнери могат да бъдат местени от едно на второ, на трето място и да се използват от гражданска защита. 2,5 милиона за подобряване условията за прием на уязвими лица в тези центрове. Почти 2 милиона за консултиране на гражданите на трети държави за изпълнение на индивидуални планове за доброволно връщане. Тоест всички тези средства са насочени към осигуряване на по-ефективния прием на бежанците в страната. И цялата тая сума е само 20%, под 20% от общата сума, която ни отпуска комисията, 130 милиона лева отиват за охрана на границата, която се признава, че е външна граница на Европейския съюз. Днес тези две госпожи или другарки, всъщност другарки, се опитват да опровергаят този изключителен жест, който има към България, за да се подпомогне охраната на външната граница на страната ни. И който разбира от темата, толкова актуалната тема за бежанците, знаят, че ако 80% от средствата се дават за охраната и подпомагане сигурността на външната граница, това при всички случаи означава, че никой не си прави планове тук да прави депа, разпределителни центрове за мигранти. Толкова по този коментар. Срам за държавата ни. Това е което мога да кажа. Неудобно ми е от гражданите, че ги занимаваме с тези сметки, просто защото двете другарки не могат да четат официални документи. Надявам се тая тема да я затвориме днеска, защото ако тя продължи, аз не мога да си представя в Брюксел с какви очи ще гледам моите колеги, които направиха всичко възможно да дадат толкова много средства, европейски средства, от европейските данъкоплатци за България, а ние сега ги компрометираме по този безобразен начин.
Здравейте от мен. Аз първо искам да кажа, че това, че госпожа Корнелия Нинова лъжи, едва ли е изненада за някой от който следи политическите процеси в България. Като се почне от Георги Първанов, Ивайло Калфин и Румен Петков и се стигне до генерала от съветското разузнаване Решетников, всички хора, които са общували с нея, твърдят, че тя ги е излъгала. Това е, обединява най-вероятно и още други хора. Това обаче е проблем на БСП. БСП са си избрали такъв лидер. Такива лидери те са си избирали почти винаги, между другото. По-големия проблем е за българското общество и българската държава, защото имаме един избран за вице-президент политик, вице-президент на всички български граждани, който не е разбрал две основни неща. Първото нещо е, че е избрана за вице-президент, а не за председател на предизборния щаб на БСП. Защото тя се държи, за госпожа Йотова говоря, тя се държи в момента като председател на предизборния щаб на БСП. Второто нещо, което не разбира, е, че се намираме в много сложна политическа ситуация, в който президентската институция, включително и вице-президента, който е част от нея, би трябвало да играе ролята на медиатор на политическия процес, на човек, който потушава напрежението, опитва се да го овладее, опитва се да канализира политическите процеси в една посока, в която властта да се предаде плавно, а не с сътресения. И ние наблюдаваме този човек втори понеделник да дава програмни интервюта на едро по сериозни политически теми, докато избрания за президент господин Радев е написал един статус във Фейсбук за последния един месец. Последния един месец господин Радев се ползва с легитимността на избран за президент от 2 милиона български граждани, включително хора, които по принцип не гласуват за Българската социалистическа партия. Той няма позиция по нито един въпрос на политическата криза, в която се намира страната. В този смисъл аз искам да попитам господин Радев, а не госпожа Йотова, дали първо той споделя позициите, изложени от неговия вице-президент. Второ, дали позицията на вице-президента, избраната за вице-президент, е координирана с него. И дали тя говори от негово име или говори от името на председател на предизборния щаб на Българската социалистическа партия.
Надявам се господин Радев най-после да вземе думата и да създаде някаква политическа позиция. Това не му е забранено нито от Конституцията, нито от процедурата. Нито един текст в Конституцията не забранява на избрания за президент да изкаже своята политическа позиция по актуални теми, особено когато страната се намира в сложна политическа ситуация. Това е правено от президента Петър Стоянов в периода 96-97 година, когато той всеки ден излизаше и даваше политически изявления, въпреки че не беше встъпил в длъжност. Затова надявам се да получим отговори на тези въпроси. Надявам се госпожа Йотова да осъзнае новото си качество. Тя е вицепрезидент, тя отговаря за помилванията на гражданите. А след 22 януари те ще имат възможност да назначат свое служебно правителство, да осъществят всичките политики, които днес не чухме от госпожа Нинова, защото основните мерки, които се предложиха, бяха свикване на КСНС, свикване на Народното събрание, изпращане на армията по границата, тя е пратена там, довършване на оградата ще бъде довършено до няколко дни и толкова. Нека да предложат алтернативна политика, ако искат да бъдат алтернатива. Ако не могат, да кажат, ние ще продължим това, което правиш сегашното правителство, защото тази политика е ефективна, тя успя да предпази България от силен миграционен натиск и ние ще продължим тези действия. След 22 януари, когато държавата еднолично ще бъде управлявана от новоизбрания президент. Благодаря.
Едно уточнение по повод на предложението. Свикването на Консултативния съвет по национална сигурност е изключително правомощие на президента. То не се свиква по предложение на партията, която го подкрепя. То се свиква от президента в качеството му на главнокомандващ и държавен глава, който се опитва да му дава публични нареждания за това какво да прави, означава, че не признава разделението на властите. Имаше възможност новоизбрания президент да участва в заседанието на Консултативния съвет в началото на тази седмица или миналата седмица. Той отказа. Сега хората, които го подкрепиха, казват да, ама трябва да се говори едно или друго нещо на този Консултативен съвет. Нещо друго много важно. На този съвет не се вземат решения. На този съвет се консултират позиции. Тоест, ако някой разчита, че след такъв съвет ще има решения, той просто не познава Конституцията и закона за Консултативния съвет за национална сигурност. Отново драстично непознаване дори на елементарното българско законодателство. Нахвърляни на коляно мерки, които нямат абсолютно никаква конкретика, няма яснота какво се случва, защо се правят. И даже ми обидно да ги коментирам, защото показват абсолютна неадекватност на ситуацията. Какво означава да закрием центровете? Какво означава да не откриваме нови центрове? Означава да имаме мигранти на всяка една улица, във всяко едно населено място. Това ли искаме за държавата? Това ли искаме да се случи с държавата? Всяка цивилизована държава се изградила система от центрове с различен режим на пребиваване, за да може да контролира миграционния натиск. Сега изведнъж новия гений на миграционната теория казва, няма да има центрове. Защо и какво ще правим след това, никой не отговаря. 2000 души армия на българо-турската граница, какво означава според вас? Какво означава за държава като Турция да има българска армия 2000 на българо-турската граница? Какво означава според вас, как си представите тия 2000 души, които са въоръжени, да застанат срещу жени и деца, които имат нужда от закрила? Каква ценност, каква цел и какво ще правят? Ще стоят, ако не стрелят, ще стоят и ще гледат как умират замръзнали бежанци по оградата. Това ли ще правят? Някой от тях ходил ли е на българската граница да види за какво става въпрос? Познава ли начина, по който се пази? Познават ли международното законодателство? Онзи ден госпожа Нинова на Консултативния съвет ми каза, че било глупост това, което пише в Женевската конвенция от 1957 година. Че не може да се възпрепятства достъпа на бежанците за преминаване на границата. Така че това било глупост и не можело да бъде така. Това е текст от Женевската конвенция, която България е подписала.
Така, Така, преди да ви дам думата за въпроси, само да погледам картинката от високо, позволете ми да ви въведа в една такава теза. България има проблем с мигрантите. Като всяка държава, където има мигранти. България има най-малко проблем с мигрантите, сравнено с своите съседи. Погледнете назад, вие сте журналисти, повечето от вас са в темата. Какво направи правителството на ГЕРБ? Ние сме добре и първото нещо, което говори премиера, навсякъде където се докосва и отива в съседите ни е дипломация. Добра дипломация с Ердоган, с Турция, наши съседи. 3 милиона има там мигранти, знаете, с Гърция, ограда няма да стримя, част от Европейския съюз, само припомням неща, с другите държави, с Румъния отида, видя се, с сръбския премиер, с европейските ръководители. Това е правилният път. Дипломация и спазване, което казва вицепремиера, на европейските закони, ако не щеме да изпълняваме други, които са и с по-голям обхват. Това е посоката. И ние въобще не сме съгласни да се занимаваме с такова дребнотемие, да отиваме в числа, които и очевидно хората, за които стана дума, и госпожа Корнелия Нинова, която усилва това говорене, не познават. Така че гражданите чрез вас нека го чуят, нека бъдат спокойни. България се справя добре с мигрантите. Да, имаше инцидент в Харманли. Решен е въпросът. Такива инциденти, повтарям, в началото започнахме с това нашата среща. Има във всички други държави. И ние се справяме по признанието не само на мигрантите, а и на нашите европейски партньори, по-добре от другите държави. Защо е тая истерия? Защо е тая лъжа и нахъсване на хората? Нито сме предизборна кампания. И когато се готвихме за среща, си говорихме, абе, те още не са влезли в президентството и ние започваме да си мислиме за импичмент вече да сме. Това ли трябва да правим? Така ли трябва да говорим, госпожа Йотова? Възмутени сме от това поведение и затова да ставаме пред вас да ви кажем нашата истина, пък чрез вас и гражданството да вземе добрици решения. Имате нужда, имате повод за въпроси.
Имаме нещо, да. Веронска каза. Госпожо Бачварова и господин Радев, все пак обаче обществото, и вие като политици, разбирате, че трябва по някакъв нормален начин да затворите тая тема. Защото госпожа Нинова иска не толкова консолидиран съвет, на който се спряхте вие, колкото иска извънредно заседание на Народното събрание по темата с бежанците, по темата за парите, за които ставаше дума госпожа Якова и от вас, и по темата за първоинстанционните съдебни решения от Германия, които ще започнат тестите. Председават обжавния, разбира се, но да почнат да връщат мигранти обратно в България. Така че по какъв формален начин ще сложите край на тази тема, за да бъде обществото убедено, че вие твърдите истина? Вторият ви въпрос е, господин Радев спомена за импичмент на госпожа Йотова ли в предвид?
Така.
Да, хубаво. Както госпожа Корнелия Нинова, другото, което иска тя, да спрете вие правителството да обявявате обществени поръчки, да преназначавате хора, купували сте нови два автомобила в НСО. Така че как е възможно те да ви спрат, вие да работите в Министерски съвет, пък вие как може да импичнете президента и вице-президента, които още не са дошли. И на последно място остана отворен въпрос за генерал Радев, за какво това се води. Господин Борисов го спомена това нещо. Госпожа Нинова нямаше отговор. Вие ако знаете вече, това е жълт въпрос.
Конкретно не знам на каква кола, не е в моите правомощия да знам. Вярвам на институциите, на службите, че си вършат работа. Очевидно ме страх, че ние ще направим това, което те са направили, това, което са излизали от властта. Към момента правителството работи с добри темпове, приключваме процедури, които са обявени. Знаете, че за да бъде обявена една процедура, се изисква подготовка много месеци, ако има обжалване текат години. Това е процес, който ние не можем да спрем, просто защото не искаме да спре държавата да работи. Когато приключат тези поръчки, следващото правителство, което ще дойде, ще има възможност да покаже резултатите. Аз не знам за какви назначения става въпрос, няма такива назначения и мисля, че това е проецирен опит от БСП върху някой друг. Никога не сме отказвали изслушване. Аз съм се явявала да отговарям над 300 въпроса в парламента. Голяма част от тях, от август месец насам, са били във връзка с миграционната ситуация и прословутите 160 милиона, които не могат без това да преживеят, че ние успяхме да ги осигурим, след като те никакви пари не бяха осигурили преди за последните 4 години. Ама малко нелепо се чувства човек, когато 10 пъти трябва да повтори едно и също нещо. И много олекваме и пред гражданите, и пред европейските ни партньори. Темата се затваря с разума, който хората трябва да проверят, да проявят, да си прегледат документите, да влязат в час с реалностите и тогава да седнем да говорим все пак на едно и също ниво на компетентност. Не може с хора, които не са чели документи, не знаят за какво става въпрос, да седнеш и да говориш, защото няма такъв равностоен диалог. Миграционната ситуация, последната седмица имаме двама души, които се влезли през българската граница. Всички, които ние задържаме на изход, са хора, които са регистрирани и в системата АФИС. Т.е. те вече присъстват тук. Какво ще обсъждаме, след като те дори не знаят цифрите и не могат да ги четат? Обвиняват ги, че напазваме граница. Ама границата, на границата граничарите правят две неща. Задържат незаконно преминалите и пазят да не преминат. Тези, които са възпрепятствани да пресекат българската граница, 34 000 от началото на годината. Ето това е показателя за ефективната работа на гранична полиция и за всичките ни мерки, които са там. Оградата не е била госпожа Нинова, не е проявила интерес да види. Очевидно не са и предоставили информацията, която периодично се дава в вътрешната комисия за напредъка и строителството на тая ограда. Участък по участък непрекъснато даваме така информация. Това е международна процедура и мисля, че трябва да изчакваме да се произнесат институциите. Заместник министър Бунев.
Така безкрайно количество спекулации по всички детайли, които гражданите знаят. Това е една от тях. Миналата година сме получили 8000 запитвания за връщания.
Малко по-късното микрофон, ако може.
Ясно. Тази година са върнати общо 400 души за цялата година. Миналата година бяха 250. Дъблинското споразумение не работи. Очевидно няма как 1 милион да бъдат върнати в Гърция. Не си представяте, че това и практически, и теоретично няма как да стане. И в България няма как 60 хиляди да са минали за последните 4-5 години да ги бъдат, да бъдат върнати. Няма, това е реалността е това. През Италия са минали също стотици хиляди за последните години. Такива решения няма да има. Това е част от причината, поради която и Германия, и другите страни са убедени, че дъблинската система не работи. Тъй, че да се обсъжда това по някакъв начин е абсолютно безмислено.
Може би, че върва...
Извинявайте, след малко ще изясните. Извинявайте. Само да говоря нещо на госпожа Гърневска. За Народно събрание. Разбира се, те имат право, опозиция да поискат да направим разговор, да го поставят тая тема за мигрантите. Ще загубят от това. Но тяхно право. Ние искахме, пък те не се съгласиха да направим една временна комисия да питаме кой каза истината с решетника. Това май е по-интересно, отколкото с мигрантите. Нашата задача, и ние с вас не ставаме към вас, управляващи, да ви казвам истината. Ние ви казваме числата, ето, докладва ги министъра пред вас, вие, моля ви, транслирайте ги към гражданите, те ще вземат решението. Хората ще чуят, изборите ще вземат решението. Ако искат, отново казвам, парламента никакъв проблем. За обществените поръчки едно изречение, само защото това е важен въпрос. Ами ние сме край на годината. Няма как сега да няма обществени поръчки. Правителството е в оставка, но то работи. И всички искат това. И те продължават обществените поръчки, което каза и вице-премиера. След това, ако някой има нещо, претенция, има си органи за тази цел. Но ползвам това, за да ви кажа за оградата. Защо не вземе да направим на време на анкетна комисия, видим колко е скъпа тази ограда, сравнение с това. Аз бех човека, който искаше 4 или 5 пъти, забравих, време на комисия да оцени как крадат от оградата. От нея 30 милиона, които стрували 254 милиона, а пък тази сега струва 1 милион. Казвам го в ефир. Абсолютна лъжа, мога да го докажа. И ето и част от доказателството, което мога да разкажа, без да дам числата в момента. Няма как днешната ограда, която се прави по всички закони, изобщо не участва армията, която ние е работа да прави това. Тогава казахме, армията няма нужда да строи. Те не са строители, те пазят друго. И с друга цел. Те са така тежка да артилерия държавата. Ако не ще се случи, че изначално отива армията, те се го потребиха с това. Представете си сега, когато го строят фирми по правилата, да, малко бавно, искаме по-бързо, такива са правилата, такива са законите за държавата. Ако армията тогава участвала, ви питам тези професионални войници. Ги отделяме от армията, отиват и строят граница. Нещо, което не има работа. Кой плаща, освен отсъствието им, кой плаща за бойната готовност, за тези способности, които през това време на строителство те трябва да имат? Някой дава ли сметка каква е цената на това отсъствие? И те никога не го калкулират. Затова казвам и започнах тук, колегата беше по-остър. Лъжат, те просто лъжат. Те не могат да кажат нещо разумно. И ето ви един типичен пример, ползвам обществените поръчки да го кажа, как лъжат за ограда. Тя струва 1 милион. Сигурен съм, че една ограда струва много повече. Изобщо няма споменавам общинския съветник, който крадеше. Който беше в БСП от Казанлък и така нататък. Благодаря.
А преди месеци заявих, вчера заявих, не заявих, заявих, сега ще заявя пак. Става въпрос за кризисни центрове, площадки, които, на които да бъдат разположени фургони, ако се наложи при засилен миграционен натиск, да бъдат приемани внезапно влезли голям брой бежанци, мигранти всъщност. Това означава голяма площ, няколко десетки декара, ограда, която е все пак скъпа за такава голяма площ, площадка, върху която да могат да бъдат инсталирани тези фургони, между другото, доста отопляват с климатици, добри условия предлагат, електричество, канализация и вода и гарантиране на тяхната охрана и администриране. Това означава. Факта, че ние говорим за настаняване на фургони, означава, че потвърждава, че те са от временен тип. Тези фургони могат да бъдат използвани в други ситуации, на природни бедствия или, не дай си Боже, нещо друго по-лошо. Тоест, ние имаме възможност с тези 500 фургона да подсигуриме много други дейности. Основно, ако се случи да влезе голям брой мигранти, следите какво се случва по света, как се развиват военните действия в държави относително близо от нас, риска не е изключен. И казах го и днес, ще го повторя. Ние трябва да сме съвсем безотговорни, ако не осигуриме възможност за кризисно настаняване. В тези временни кризисни центрове бежанците ще престояват не повече от един месец. Не става въпрос за трайно настаняване. И това ни дава глътка въздух, за да можем, ако има струпване на големи групи от една или натрупване на една етническа група или натрупване на някого, които просто не могат да комуникират помежду си, да ги преместваме на едно или друго място, за да осигуриме по-голямо спокойствие за българските граждани. Организацията, която сме създали, организацията, която искаме да подобрим, е в интерес на българските граждани, за да нямат те проблеми там, където се налага да пребивават бежанци. Искам да ви кажа, идват хората, които бягат, търсят убежище, подават си документите, получават статут. Този статут означава, че те придобиват права като на българските граждани, без да могат да гласуват. И след това имат право да пътуват в рамките на 3 месеца, където искат. Това е процес. Това, което ние правим, много детайлно преглеждаме документите. Всеки случай по случай, представлява ли заплаха за националната сигурност или не, и се преценява кой да получи бежански статут. Това са процедурите, които ние провеждаме, защото България е транзитна държава. Ние не сме държава, която тези хора искат да останат. Затова 0,01% при пълен капацитет на центровете в страната не могат да бъдат проблем. Не могат да бъдат сериозен проблем. И ако твърдиме друго, значи, че не си даваме сметка за реалностите на света.
Парите, които са за тези центрове, те даже не са предвидени за Държавната агенция за бежанците. Всички средства, които са свързани с бежанци в тези 18 милиона, са предвидени за Държавната агенция за бежанците. Парите за тези площадки, както и за фургоните, не са. И затова те нямат нищо общо с центровете за бежанци на Държавната агенция за бежанците. За обществените поръчки също две дни. Аз очаквам критика не защо обявяваме, а защо не обявяваме достатъчно бързо. Защото най-сериозният риск, ако този и другия месец не се обявят поръчките във връзка с тия 160 милиона, е те да бъдат изгубени. Договорите и всичко по тях трябва да бъде усвоено до 30 септември следващата година. Ако следващите няколко правителства съдат и чакат май или юни да се обявяват поръчки, това е все едно сме изгубили 160 милиона. Тъй, че очаквам критика другия месец в обратната посока. Обявихте ли достатъчно и достатъчно бързо поръчките за тия средства?
Другия ме ли? Последен въпрос.
Да. Госпожо Бачварова, един въпрос конкретно от вас, понеже днес присъствате на срещата между ГЕРБ и Реформаторския блок. Как оценявате ви? Вървим ли към предходни избори и по-скоро може да се мисли на
това? Трябва да приключи конституционната.
С реформаторите трябва да приключи и с връчването на третия мандат. Най-важното, което е от тая среща за мен, е това, че препотвърдихме стратегическото си партньорство с реформаторския блок. Отчетахме това, което правителството е направило, съвместното ни правителство. Мислиме, че доста работа сме отхвърлили, доста успехи имаме и това ни дава основание да потвърдиме стратегическото си партньорство. Нека да приключи конституционната процедура, да се даде втория мандат, да се измине срока, да се види на кого точно президента ще даде третия мандат и тогава ще говорим. Няма смисъл, нелепо е. Дори преди да връча втория мандат, ние да коментираме третия.
Добре, благодаря ви. Накрая позволете ми да кажа само нещо. Наверно чухте тая дума за потенциалната опасност. Госпожа Бачарова току-що ви говореше за това какво прави правителството. Превенция. Аз ви казах за дипломацията във всички посоки. И последното нещо, което правите, това са трите стълба на правителството по посока на мигрантите. Това е спазване на законодателството. Национално, европейско и всякакво друго. Това прави правителството, го прави отговорно и аз считам, че чрез вас гражданите ще го чуят. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 6 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.